Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jednou jsem slyšela větu, že každý fotograf by film o sobě měl mít jen z fotek. To by přišlo zajímavé. Jak jinak ukázat fotografův pohled než přes jeho fotky? Přišlo mě nejvhodnější podívat se na svět Libušinýma očima, jak ona ho vidí a vnímá, zprostředkovat divákovi tuhle zkušenost, říká náš dnešní host ve vizitce, režisérka Klára Tasovská. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A samozřejmě ta citace, tak to bylo o vašem novém snímku o fotografce Libuši Jarcoviákové, Ještě nejsem, kým chci být. Na úvod, Klára Tasovská je režisérkou zejména dokumentárních filmů, vystudovala monumentální tvorbu a nová média na AVU a katedru dokumentární tvorby na FAMU. Její středometrážní filmová esej Půlnoc o závislosti lidí na elektřině zamířila do mezinárodních soutěží prestižních festivalů, jako je Vision Durel, a získala zvláštní uznání poroty na Mezinárodním filmovém festivalu Jihlava, hlavní ceny na festivalech v Kyjevě, německém Osnabriku nebo Kasselu. Společně s Lukášem Kokešem natočila filmy Pevnost a Nic jako dřív. Snímek Pevnost se stal nejlepším dokumentem roku 2012 v sekci Česká radost na festivalu v Jihlavě a získal nominaci na prestižní cenu Lux Prize. Nejnovější dokument Kláry Tasovské o fotografce Libuši Jarcoviákové Ještě nejsem, kým chci být, letos ohromil publiku na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně, kde měl světovou premiéru, nebo taky v Karlových Varech. A Klára Tasovská se hodně věnuje také dramaturgii, především dokumentárních filmů, a v současnosti pracuje na svých hraných snímcích. Ještě nejsem, kým chci být. Tak tam Libuše Jarcoviáková říká: 50 let, celou tu dobu jsem čekala, až si někdo všimne, že jsem fotografka. A teď se to stalo. Tak jak jste si vy všimla Libuše Jarcoviákové?
Já jsem vlastně první Libušinu výstavu viděla na Mezipatrech, tuším, to bylo v roce 2009, kde byl vystaven pár fotek z Téčka, z toho queer klubu tehdejšího, který ona v 80. letech fotila, a jsou to velmi unikátní fotky. Vlastně se nenašel žádný jiný fotograf, který by měl to Téčko zaznamenaný. No ale potom jsem její kariéru nějak nesledovala a až po její výstavě v Arl, která proběhla v roce 2019, se vzedmula taková vlna, protože například deník Guardian uvedl, že jde o výstavu roku, a tudíž se dostala zase do médií a do povědomí a prostě vznikaly s ní rozhovory a fotky, takže to mě znovu zaujalo, ale potom shodou okolností se mi ozvaly dramaturgyně z České televize, že právě po tomto úspěchu by bylo skvělé k Libušiným kulatinám natočit takový medailon na ČT Art. Sešli jsme se, ale já jsem už v té době věděla, že bych chtěla udělat větší film s nějakým i mezinárodním dopadem a nějak Libuši vyportrétovat do hloubky, protože po tom našem setkání, který proběhlo poprvé tuším před 4 lety, jsem byla opravdu ohromená její osobností a jejím bohatým archivem a vším, co se v její osobnosti prostě skrývá.
A to všechno jste se rozhodla pojmout do těch 90 minut ještě velice, ale specifickou metodou. Já jsem to citovala v úvodu, že vy jste se rozhodla, že zkrátka nasnímáte za sebou fotografie, zároveň tedy ten komentář je z deníku Libuše Jarcoviákové a mluví ho ona sama. Tak já si vůbec neumím představit, jaký to byl proces skládání těch fotografií. Vy jste někde říkala, že jste jich měla 70 tisíc, nakonec tedy ve filmu jich jsou 3 tisíce. Jak jste dělala ten finální výběr?
Tak byl to velmi náročný proces. My jsme se prakticky na 2 roky zavřeli s mým střihačem Alexandrem Kaševem do střižny, protože vlastně na začátku jsme měli opravdu jenom pár fotek a ty deníkové záznamy. Jo? A neměli jsme nic, vlastně žádný materiál, ani zvuk, ani to, co normálně máte natočené, tak prostě nebylo. Takže jsme začínali opravdu od nuly a museli jsme si takzvaně ten materiál vyrobit. Já jsem si nejprve přečetla všechny ty deníky, což mi zabralo skoro rok. Ty jsem si rozčlenila začlenila do kapitol Libušin život, tak aby se nám jednodušeji zpracovávaly ty jednotlivé úseky a nemuseli jsme to řešit v celek. A zároveň mi to přišlo vlastně dramatičtější řešit to takhle po těch kapitolách, protože každá kapitola vždycky na konci dochází k nějakému zvratu, kdy se Libuše rozhoduje, že svůj život chce začít žít jinak.
Je pravda, že její život je tady podnětný, že ty kapitoly tak nebylo o ně nouze a jsou poměrně.
Ano, určitě. Takže
dramatické.
V těch denících jsem se právě snažila vyhledat tyto plot pointy nebo body zvratu nějaké a na tom vystavit právě ty jednotlivé kapitoly. No a potom jsme vlastně šli do té střižny, kde jsme měli 70 tisíc fotografií a v tom jsme se
už nebylo
snažili,
žádné místo.
Ne, v tom jsme se snažili najít nějaký systém, takže jsme opravdu postupovali podle těch jednotlivých kapitol a skládali jsme to k sobě. Ale samozřejmě my jsme jich hned neměli 70 tisíc. Na začátku jsme měli jenom to, co měla Libuše naskenované, třeba z výstav nebo z knížek a tak. Ale vlastně nám šlo trochu o něco jiného, než ukazovat jenom ty jednotlivé krásné fotografie.
Aby to nebyla taková slideshow.
No právě, který zároveň Libuše vystavuje na výstavách, protože ten fotograf samozřejmě vystaví tu nejkrásnější fotku nebo tu, co se mu nejvíc líbí a těch ostatních si nevšíma. Takže já jsem opravdu šla do těch negativů, který jsem si všechny políčko po políčku prohlídla a hledala jsem jednak Libušiny autoportréty, tím, že aby ona byla hlavní protagonistkou toho filmu a dále pak jakýkoliv vlastně snímky s pohybem, protože nějaký situace si třeba Libuše vyfotila 10krát, takže jsme potom mohli jakoby rozanimovat, že nohy jdou, protože si vyfotila 20krát nohy, jak jdou po pláži. A díky tomu právě se nám do toho filmu podařilo dát i pohyb, že to
bez
není jenom
jediného jaksi videozáběru, nebo
ano.
Jste zkrátka takhle dala třeba 10 fotografií za sebou, které jste tedy původně ještě našla v tom negativu.
Ano, a ty jsme museli přeskenovat a zase dát do toho počítače, takže práce to byla opravdu zdlouhavá, ale šlo nám o to opravdu nedělat tu slideshow a pokusit se vytvořit plynulej nějaký pohyb těch fotografií tak, aby divák na chvíli zapomněl, po chvíli zapomněl, že vlastně sleduje ty fotky, což se nám už jsme objeli řadu festivalů, asi 30, takže divácký ohlasy jsou takový, že opravdu se to daří, že třeba po 5 minutách člověk zapomene, že se dívá na fotky, že ho ten příběh natolik pohltí, že s tím dále už jde.
Bylo to pracné, zároveň to alespoň tedy bylo méně nákladné třeba než hraný film, ne? Tam jste ušetřila za protagonisty.
Než hraný film, jo, ale samozřejmě platíte 2 roky střižnu a střihače a musíte přeskenovat ten materiál do nějaký vyšší kvality, takže zase potom to ručně zase, protože jsme pracovali s offlineovými fotkami v menší kvalitě, pak jsme to zase museli celý zonlineovat do větší kvality, takže ono stejně vám to někde naskáče, ale byla to práce zábavná a kreativní, musím říct.
A jak moc jste si vlastně tuhle metodu musela obhájit, protože přece jenom vy jste úplně vynechala tedy hlavní protagonistku, že by v tom tedy účinkovala a přitom jste ji měla vedle sebe.
No právě, to mi ze začátku kolegové říkali, že proč vlastně chci dělat film z fotek, když mám tak úžasnou protagonistku, jenomže my jsme vlastně od toho prvního setkání s Libuší, já jsem mi teda hned řekla, že bych chtěla, aby ten film byl co nejvíc ona, to znamená, aby vystihoval nějakou její esenci a ten pohled na svět a na život. A vlastně i ona řekla, že má strach, aby ona neseděla před kamerou a nevyprávila pořád dokola svůj příběh, že tohle nechce, že prostě nechce být nějaká mluvící hlava v nějakým filmu a že jsme si právě říkali, že máme hrůzu z filmu, kde fotografové předstírají, že něco fotí a režisér je natáčí u toho, že to je jakoby trochu nesmyslný. Samozřejmě jsme se chtěli podívat třeba do Japonska, kde bychom šli po těch stopách.
Protože Libuše Jarcověková tam hodně působila a tvořila.
Ano, ale potom jsme vlastně si řekli, že ten nejsilnější materiál už Libuše vyrobila. A zároveň teda přišel covid, což nám usnadnilo opravdu hodně vysvětlování, protože se nedalo nikam cestovat.
To se vlastně hodilo.
Nám se to jako
myslím, ta metoda
ohledu
vaše, ne ten covid, ale ta metoda se najednou velmi stala praktickou,
ano,
že?
Ano, přesně, stala se praktickou a snáze se to vysvětlovalo. Ale samozřejmě i producenti měli strach, že to bude jako nuda, že prostě se to neukouká, nebo že to bude moc experimentovat. experiment, což se teda zase ukazuje, že není, že vlastně je to film velmi klasický a velmi divácký, ale na začátku nevíte. Ale já jsem samozřejmě měla i záchranné body, že jsem říkala, že když to nebude fungovat jenom z těch fotek, tak však tam dodáme archivy nebo něco dotočíme, ale vlastně se ukázalo a všechny ty producenty jako producenty a televize jsem přesvědčila o tom, že to funguje i z těch fotek.
Hmm. Vy jste říkala, že jste právě chtěla, aby ten dokument byl co nejvíc ona, co nejvíc Libuše Jarcoviáková, ale vlastně celý ten dokument je o tom, že ona sama hledá samu sebe skrze třeba i autoportrét. Vlastně to i, jak si ta poenta je, že se nikdy nepřestane ptát, kým vlastně skutečně je. Tak jak se vám zachycovalo to pátrání po té identitě?
Tak myslím si, že Libuše vlastně to má doteď. Před chvíli jsme o tom zrovna s ní mluvili v jiném rozhovoru, že je to vlastně esence nějakého jejího života, že vlastně se pořád ptá, kým je a ohledává ten svět, že to je prostě nějaká základní její potřeba a že vlastně má pocit, že se člověk nemůže úplně najít. A mně nešlo ani o to, aby se našla, ale vlastně o to zachytit ten bod toho sebepřijetí, kdy si člověk řekne, no jasně, teď já se nemůžu nikdy dohonit, takže je důležitý to sebepřijetí a říct si, takhle jsem to já a takhle se mám ráda.
Já se právě ptám na to, že určitě jak se nevadí, když Libuše Jarcoviáková celoživotně nějakým způsobem pátrá po tom, kým je, ale vy jako režisérka dokumentu o Libuše Jarcoviákové asi musíte mít jasnou představu, co tím dokumentem chcete předat.
Hmm. No ano, pro mě tohle bylo to, že člověk vlastně se nikdy asi nedohoní, ale musí dojít k tomu sebepřijetí, no, že jsem teď a tady a to, co jsem a nějak s tím musí nakládat. A zároveň, ale mi přišlo i tohle zajímavé, že si neklád to, že takhle jsem hotový člověk, ale že jsou další cesty a další možnosti, o který se pokoušet a jak se nějak sebe rozvíjet. Takže vlastně je to i nějaký film o seberozvoji, o hledání nějaké té životní cesty.
Vy jste vlastně asi taky přispěla do té mozaiky toho pátrání Libuše Jarcoviákové o tom, kým ona vlastně je, protože vám i říkala, že vlastně jí zajímá, jaký pohled na ní budete mít vy, tak jakou zpětnou vazbu jste od ní dostala v tomto ohledu, co vám řekla, co jí samotné ten film ukázal.
Hmm. No tak Libuše říkala, že teda je ráda, že už nemusí znovu ten svůj život žít a že je ráda, že ho žila po těch etapách, protože když to vidí takhle najednou, tak opravdu myslím si, že některé pasáže pro ní nebyly jednoduché znovu prožívat, ale zároveň byla velmi ráda, že viděla, jak kontinuálně a vlastně i konceptuálně pracovala jako na svým ohledávání, kolik má třeba autoportrétů, to do té doby úplně netušila, že jich je takový množství, a nebo prostě jak vlastně i fotila tu svou každodennost, že má spoustu takových fotek jako až banálních, ale přesto zásadních, že takže si uvědomila zároveň, že třeba v Berlíně, když hodně trpěla a vypadalo to, že nic nedělá, tak vlastně nafotila hrozně významný materiál, který my jsme díky tomu mohli v tom filmu použít. Takže vlastně myslím si, že je s výsledkem nějak spokojená a vlastně hrozně ráda jezdí na ty debaty a baví se s publikem, protože dostává zpětnou vazbu, že i ten její příběh je nějak motivující pro diváky a že jim otvírá nějaké jiné obzory. No.
Určitě mohu i za sebe potvrdit. Dnes je hostem vizitky režisérka Klára Tasovská, která aktuálně uvádí do kin svůj nejnovější snímek Ještě nejsem, kým chci být, dokument o fotografce Libuše Jarcoviákové. Ale my si teď poslechneme první píseň, kterou pro nás Klára vybrala, nebo skladbu, a to je tedy skladba producenta skladatele Olivera Tora, Bad Focus, Who Am I? Můžete ji uvést, prosím, proč právě na tu padla volba?
Jo, tak my jsme se rozhodli ve spolupráci s časopisem Full Moon, že vydáme soundtrack našemu filmu a tohle je vlastně první skladba z něj. Soundtrack vyjde na všech online platformách 4. října a potom i na vinilu ve spolupráci s Full Moonem právě. A producenty toho jsou Bad Focus a Oliver Thor. Mm-hmm. Takže tohle je první skladba.
Thank you. Na Vltavě Českého rozhlasu dozněla skladba ze soundtracku k filmu Ještě nejsem, kým chci být, o fotografce Libuši Jarcoviákové. Skladba ze soundtracku, který vyjde 4. října. Jo, ovšem ještě chvíli předtím, den předtím, 3. října, jde do kin právě tento snímek a režisérku Kláru Tasovskou máme dnes ve vizitce. Pro mě bylo fascinující, jakým vlastně úsporným způsobem se vám podařilo v dokumentu postihnout tolik témat. Totalitu, emigraci, vnitřní nějaký exil, taky témata, která jsou dnes hodně debatovaná, řekněme, v kurzu, jako feminismus, queer problematiku, hledání vlastní identity. Tak to asi docela rezonuje na festivalech. Vy jste říkala, že jste jich objela 30. To je pozoruhodné, že to je díky osobnosti, kdy jste říkala, tak Libuše Jarcoviáková bude mít teď jubileum, ale že vlastně toto všechno zažívala ještě před 50 lety a vešlo se to do jedné osobnosti.
Ano, no, je to vlastně neuvěřitelné, že ona spoustu témat, který řeší teď mladá generace, nebo je řešíme my, řešila už před těmi 50 lety, jako k tomu zároveň přidaná ta politická situace, kterou my jsme vlastně nevěděli, nakolik ji dokážeme otisknout v tom filmu, a jsme velmi rádi, že se to asi nějak podařilo, že vlastně mně se líbí hrozně na Libušině příběhu, že je to ještě takovej jiný obraz té totality, jo, že známe disidenty a spolupracovníky režimu, ale ona se snažila vlastně ještě proplouvat tak nějak mezi vším, jo, že tím, že neměla žádný závazky, pracovala v továrně, no a šlo jí vlastně o to ještě najít nějaké ostrovy svobody, kde by se dal žít relativně svobodný život. A to právě, jak říká, nacházela mezi různými menšinami, ať už v queer klubu Téčko, nebo mezi Vietnamci, které učila češtinu, mezi nebo Romy. I mezi Romy. No. Mm-hmm. Takže vlastně ona tak, jak říká, se snažila tu cizinu, do které nemohla najít tady a žít nějaký bohatší život, než jako...
Čili si musela zvolit vlastně takový svůj vnitřní exil, ona tomu říká. Mm-hmm. Ale zároveň sice nepatřila k nějakým aktivním disidentům, protože jak jsem postřela, tak to vnímala i docela jako takové uzavřené nebo intelektuální, hodně, řekněme třeba elitářské prostředí. Zároveň tedy ale jaksi vším, čím byla, byla tedy proti jakýmkoliv normám, normalizaci, šedi a komunismu.
Ano, přesně tak. A ona vlastně tím, že se třikrát nebo na potřetí se dostala na FAMU a předtím ji nepřijali na žádnou vysokou školu kvůli kádrovýmu posudku, tak začala pracovat v tiskárně, kde právě se hodně rychle vrhla do nějakého divokého života. Chodila na noční směny s dělníkama, hodně trávila času, pili po hospodách a tak. A ona vždycky říká, že tam vznikaly nejlepší a nejhlubší debaty o světě a o všem. A že vlastně to natolik poznamenalo, že když se potom na potřetí na tu FAMU dostala, tak už byla jiná. Že už jako nepatřila vlastně mezi ty intelektuály, nebo nechtěla mezi ně patřit, a přišlo jí, že jsou hrozně odtržení od života a už byla i trochu starší než ty její spoužáci a vlastně se úplně nedokázala začlenit. No. A skutečně pořád utíkala k tomu svýmu starému životu, který vlastně i fotografovala.
Hmm. Tam bylo ještě také pozoruhodné téma, kde se otiskl vliv režimu. Například to, že Libuše Jarcoviáková podstoupila 2 interrupce, což za těch časů minulých bylo velmi komplikované. A mně potom přišlo taky strašně zajímavé, že ona mluví i o tom, jak se potom stala součástí té queer komunity, že to bylo i vlastně z těchto důvodů, že potom bylo mnohem méně strachu mít nějaký intimní život s ženou, než s mužem, i třeba kvůli tomu otěhotnění, že i takto se může dopracovat člověk k tomuto postoji.
Je to možné, no, Libuše opravdu má hrozně špatné vzpomínky na toto období. Stalo se to, že jednou teda byla před potratovou komisí, což jsme se tam snažili do filmu taky dostat, protože v mnohých zemích je zase toto téma. A
znovu aktuální.
Znovu aktuální a přitom druhým nebylo to už už nemohla jít před tu komisi, protože by to asi nedovolili, takže si nechala potrat udělat, nebo přerušení otectví udělat pokoutně někde doma od nějaké zdravotní sestry, která možná ale nebyla ani zdravotní sestrou a málem u toho umřela. No a to je prostě pro mě taky ta zpráva o tom, no, že když bude něco zakázaného, tak to může dopadnout i mnohem hůř, no, než takže to, ale to, jak to potom bylo s tím téčkem, ona se tam dostala skrze svého kamaráda Zdeňka, s kterým vyučovala Vietnamce, a to prostředí ho úplně pohltilo totálně a Zdeněk teda byl tehdy gay a ona se, nevím, nadchlo to, nevím, jestli je to jenom z tohoto důvodu antikoncepce a bezpečného sexu, ale
jeden z faktorů to byl, jak jsem si někde přečetla.
Nebo minimálně potom s tím byla víc jako v pohodě, než v těch heterosexuálních vztazích, no.
Téma feminismu, kdy říká, proč já jako žena, proč by měl být určen můj život jenom vlastně mateřstvím. Jak vám tam vlastně tyhle momenty vznikaly, když jste psala ten scénář, měla jste k dispozici ty deníkové záznamy, tak jste hned měla, řekněme, nasvíceny na tyhle body, protože jsou stěžejními liniemi nebo tématy, motivy.
Jasně, já jsem si vypisovala takhle to, co mě zaujalo a tohle bylo opravdu taky jedním z témat, protože sama jsem vlastně čelila už asi od 20 let otázkám, kdy budu mít dítě a jak a kolik a tohle a myslím si, že to je zcela nevhodný se na to ptát a že opravdu třeba není úplně primárním úkolem ženy, aby na tímhle od 25 let přemýšlela a že musíme přijímat, že někdo ty děti mít ani nechce. A je to zcela legitimní. A to teda myslím si, že měla Libuše ještě těžší, protože vůbec v jejich v těch letech 70. to vůbec téma nebylo, jakože to byl opravdu někdo hodně divný, kdo nebo ona sama to
téma
tak
nebylo nechtít děti, nechtít protože děti, to ano, bylo přece
normální,
dané,
ano, dané,
ty
a už
děti ženy
od 18. přesně tak, a že jediný úkol ženy vlastně v podstatě je mít ty děti. No a ona tím, že sledovala babičku a mámu, jak těžce s tím bojují, protože jí má máma vlastně byla umělkyně, stejně jak táta, byla to malířka, ale kvůli tomu, že ten táta byl muž a malíř a prosadil si svůj, že on bude vlastně v tom svobodném povolání a bude tvořit, tak máma je všechny živila jako redaktorka Ženy a mody. A ta její práce šla vlastně do pozadí. A Libuše má pocit, že se vlastně trochu trápila, že tak balancovala mezi tím vším a nikdy nebyla úplně smířená s tím, že je trochu žena v domácnosti a má ty dvě děti. Takže to se jí nelíbilo a měla pocit, že buď bude šílená máma, anebo že tomu naopak tolik propadne tomu mateřství, že nebude dělat nic jiného. Takže se potom takhle nějak spontánně rozhodla, ale myslím, že potom to ani řešit už nemusela, protože právě zjistila, že pro ní je nějak stejně přijatelnější mít vztahy se ženami.
Čili téma žena, autorka, tvůrkyně a mateřství. Tak jak vy to řešíte, když vy jste právě také filmařka, mluvilo se o tom hodně, jakým způsobem se dá vlastně skloubit rodina a tvůrčí práce, především pro ženu?
No, tak já mám 12leté dítě a těch filmů nemám za sebou tolik, si myslím i kvůli tomu, že v určitým období nebylo možné, abych je natáčela, protože jsem byla na mateřské, později na rodičovské a později stejně to natáčení obnáší strašně moc jako práce a času, který u toho dokumentárního filmu nejde třeba úplně naplánovat, musíte sledovat ty protagonisty a být z domu třeba týden nebo tak, nebo někdy i díl.
Neskončíte ve 4 a nejdete domů dělat večeři.
Přesně tak, že to taková jako náročnější práce, takže jsem potom se začala právě věnovat třeba té dramaturgii filmů jiných nebo střihu filmů. Vlastně jsem i své předchozí filmy stříhala, protože to se dalo dělat doma a u toho se trochu dalo to dítě hlídat. Bylo to samozřejmě šílené, ale dalo se. A taky mám velkou podporu mého muže Lukáše Kokeše, s kterým teda ty filmy všechny děláme a který je i jako producent současného filmu, s kterým si vlastně tu péči půlíme. No, takže.
No a máte svou produkci? produkční společnost Somatic Films, tak právě jak těžké je vlastně se udržet ve světě filmu?
No je to, těžké to je samozřejmě, ale my máme svoji práci hrozně rádi, takže ji někdy dáváme až nad rámec, takže to prostě nějak kloubíme a snažíme se a máme úžasného syna, který sám nám pomáhá, takže nějak to jde, ale samozřejmě je to otázka a není to jednoduché prostě to skloubit. Ne?
Říká Klára Tasovská, host dnešní vizitky, režisérka, a která uvádí do kin svůj nejnovější dokument Ještě nejsem, kým chci být. A máme tu další písničku a opět tedy Oliver Thor, Olin Soldán, To chce mít svůj systém. Tak, co je to za píseň?
Když jsme řešili hudbu k filmu, tak jsme našli tuhle píseň, která je reinterpretací písně Evy Hurichové a Jana Neckáře. To chce mít svůj systém v podání Olivera Thora a Olina Soldána. A tam jsme se rozhodli při tomto remixu, že právě chceme pracovat se současnou hudbou, nebo i která je remixem nějaké dobové, a právě proto jsme oslovili Olivera Thora, aby pokračoval na dalších kompozicích pro náš film.
Tak to nová aranže písně Evy Hurichové a Jana Neckáře, která zazní ve filmu Ještě nejsem, kým chci být, dokumentu o fotografce Libuši Jacoviákové. A režisérka tohoto snímku, Klára Tasovská, je hostem dnešní vizitky. A právě když jsme u toho zvuku, tak to si myslím, že je taky samozřejmě zásadní složkou vašeho dokumentu a pracujete s ním právě zajímavým způsobem, protože my tu máme tedy fotografie, které jsou za sebou nasnímány tak, že si vlastně ani neuvědomíme, že nejde o film. Zároveň tu máme jen opravdu takové velice strohé věty z těch deníkových zápisků, které říká sama Libuše Jarcoviáková, a pak právě zvuk. Nejen tedy třeba tyhle hudební kompozice, ale opravdu zvuk, který ilustruje to, co se zrovna třeba děje, nevím, Romové na Pavlači, metro, hospoda. Tak jak jste pracovali s tou složkou?
Já jsem měla štěstí, že vlastně můj střihač byl zároveň i hlavním sound designérem celého filmu, protože ono vlastně nebylo možné ty fotky stříhat jen tak na ticho nebo na ten voiceover. Takže jsme, ale neměli jsme žádný zvuky, takže jsme si je buď museli najít, nebo donahrát, nebo prostě vyrobit.
Ano,
tak to bylo velmi, velmi těžké.
Jak se vlastně, promiňte, dělá autenticita toho celku, když vy přinášíte potom vlastně zvuky, které jsou zvnějšku.
No, snažili jsme se třeba v různých zvukových bankách najít nějaké dobové zvuky, atmosféry a tak, anebo opravdu něco donahrát. Potom později jsme spolupracovali ještě s Míšou Patrikovou, která je zvukařka a mixérka filmu a dodala nám taky nějaké zvuky k tomu a snažili jsme se prostě ty fotografie oživit a taky chytnout nějakou flow, abychom opravdu dodali jako pocit toho, že ty fotografie žijí a že se trochu pohybují, a to nám ten, v tom nám ten zvuk jako velmi pomáhal. Takže my jsme si udělali nějakou sekvenci z fotek a k tomu jsme dohledali, byla tam třeba tramvaj, nevím, noční Praha, tak k tomu jsme si dohledali zvuky tramvaje a noční Prahy nebo nějakou velmi jemnou ambientní hudbu. A vlastně na to jsme se to, na to tempo, nebo jsme se to snažili na ten rytmus nastříhat. A právě nám šlo i o to, aby to nebylo jenom v jednom tempu, aby jsme udělali jako dynamický střih a tak, takže jsme se rozhodli pracovat i jako s víc vlastně elektronickou hudbou a s různými jako druhy. Takže proto jsme pak oslovili ještě víc skladatelů, například DJ Gepa ze Slovenska, nebo máme tam píseň od právě Amelie Siby a taky od Filipa Míška a Martina Ožvolda. A snažili jsme se udělat opravdu k tomu dobrý takový zvuk, který by to zároveň přenes i víc do současnosti, no, celý ten Libušin příběh. Ale byla to teda práce v té střižně, která nám. To všechno takhle, ano, taková mozaika opravdu, že to byl střípek ke střípku.
A teď do této mozaiky velmi promlouvá hlas Libuše Jarcoviákové. Já musím říct, že za mě to bylo vlastně zásadní slyšet jí v tak autentickém projevu a pak mě právě překvapilo, když jsem se dočetla, že byly ve hře i to, že to třeba nebude číst ona, ale že to bude herečka nebo tak. Tak jaká byla ta práce s ní?
Bylo to skvělý, ale na začátku vlastně, protože film vznikal v koprodukci s televizí Arte, která, když do toho vstupovala, tak řekla, že by to chtěli mít ten voiceover vlastně přemluvený francouzskou herečkou a německou kvůli dostupnosti pro diváky. A takže my jsme kvůli tomu vlastně na tím chvíli přemýšleli a taky když jsme před těmi lety, tak Libuše nebyla v nejlepší zdravotní kondici, takže jsme, což se naštěstí zlepšilo, takže jsme nevěděli, jak ona bude schopná to namluvit. Takže to byly takový prvotní úvahy, ale nakonec jsme je vlastně pro naši českou verzi úplně zahodili a zkusili jsme to natočit s Libuší. Dělali jsme to asi na 3x, 14 dní, kdy Libuše byla zavřená ve studiu. Vždycky k tomu říká historku, že měla vždycky pocit, že to nádherně řekla a zvedla jsem se, ozvala já a řekla jsem, že ještě jednou
je to
a míň
moc pěkné,
čtení.
Ale ještě
ano,
jednou.
Přesně, je to moc pěkné, ale míň čtený a takhle to bylo pořád dál, až jsme se dostali k nějaké podobě a měli jsme hroznou radost, když to potom naši zahraniční partneři v televizi Arte viděli a řekli, že pro ně vlastně i ta autenticita a Libušin hlas je natolik vlastně odzbrojující a dobrý.
Že to jenom otitulkují.
Ano, že to jenom otitulkují a nebudou to vlastně předabovávat do francouzštiny a němčiny. Takže to jsme měli radost i Libuše, že ta práce stála vlastně za to a myslím si, že to přináší opravdu další rozměr, že to mluví ona sama.
V dokumentu, to jsme také říkali, jsou zásadní autoportréty Libuše. Mě v tomto ohledu pro mě bylo docela zajímavé zahlednout vaše dva snímky v nějakém lifestyleovém časopisu portréty vedle sebe. A tak mě překvapilo, že vlastně experimentální dokument 90 minut složených jen z fotek se dostává takhle do mainstreamu.
No, tak my jsme docela taky překvapení, ale právě ty ohlasy jsou takový, že i když to právě může znít, že to je experiment, takže to právě je film celkem klasický tím, jak je vystavěný ten příběh, sledujete hlavní hrdinku, ten příběh je docela nějaký strhující, jako celkem strhující, protože Libuše měla dramatický život, navštívila ho hodně zemí.
Ideální protagonistka, hrdinka.
Úplně ideální pro mě opravdu jednak no a k artikulaci všech témat, o kterých bych já ráda taky mluvila. Takže vlastně, no. Takže,
asi je dobře, že dokument se dostává do povědomí mainstreamu.
Určitě jsme hrozně rádi. Ano, jsme hrozně rádi a jsme rádi, že to funguje opravdu na široké spektrum lidí, že to není jenom naše bublina, takže se nepotvrzuje, že jde film o, že jde o experimentální film, jak by se člověk mohl třeba obávat, že to neukouká, když jde o film z fotek.
Zároveň ale jste se musela probírat řadou intimních záznamů, fotografií. Tak kde třeba byla ta nějaká hranice nebo zábrana vaše? Jak jste uvažovala o tom, abyste se vyhla třeba bulvarizaci?
No, tak snažila jsem se, no.
Takže i to oceňovala právě Libuše Jarcoviáková, jak jsem si všimla.
Já nevím, myslím, že mám na to trochu nějakou citlivost, že něco už bych o něčem, něco bych neukazovala a nechtěla bych o tom vyprávět, že už je to za nějakou hranou, ale takže takhle potom vlastně jsme konzultovali ten výsledek s Libuší a ona byla vlastně spokojená už po tom prvním střihu, akorát řekla nějaké připomínky, co by se představovala změnit. Něco
co to
jsme
bylo?
Změnili.
Například?
Jednak to byly nějaké fotografie, které chtěla přidat a druhák jsme, myslím, umírňovali nějaké sekvence s Františkem a tak. Ale byly to opravdu manžel první, ale byly to opravdu jenom nějaké detaily.
Teď mě zajímá, jak se vlastně změnil váš pohled na vlastní tvorbu v souvislosti s Libuší, protože o ní říkáte, bezesporu je velmi inspirativním člověkem. Tak jak blízko třeba má fotka k filmování a jak tenhle film ovlivnil vaši práci?
No, pro mě to byla vlastně byl to pro mě úplně emancipační proces vlastně v hodně ohledech. Já jsem dřívější filmy, vlastně jsme dělali jenom s mým mužem Lukášem Kokešem, zároveň jsem je stříhala, takže jsme to měli vlastně celý jako doma. A hrozně moc jsme na tom pracovali i mimo jako čas, takže já jsem se víc otevřela teď těm spolupracím s různými sestřihačem, s hudebníky a strašně jsme se posouvali jako navzájem i s tou Libuší, že vlastně jsem poprvé nějak dala prostor i ostatním a myslím si, že se mi to hrozně jakoby i nevyplatilo, ale jsem hrozně ráda, že jsme se opravdu posouvali jako navzájem.
No. No a tak jak teď bude vypadat vaše další tvorba, protože já vím, že připravujete dva filmy. Jeden je inspirován právě Libuší, druhý úplně vůbec, inspirován úplně jinou událostí. Tak...
Ano, ano. A o tom jsem vlastně chtěla taky ještě, i když jste se ptala na ty fotky Libušiny, tak my často řešíme s Libuší právě, jak moc je možné v současné době fotit lidi na ulici a vůbec zobrazovat lidi a v jakých situacích, že opravdu ta cenzura je jako větší než dřív, že vlastně to, co nafotila ona v minulosti, třeba to téčko nebo Romy a tak, že vlastně už dnes není možný.
No, nebo... Ale o jakou cenzuru jde, protože všichni dávají své snímky na sociální sítě a tak dále a pak najednou přijde někdo s foťákem a vyfotí si vás a ty lidi říkají ne, ne, ne.
No ano, to se nám stává, protože Libuše, teď hodně cestujeme spolu a Libuše fotí všude a pořád, jo, ale fotí třeba, že si vyfotí lidi na ulici, ale vyfotí nohy jenom, ale stalo se nám, myslím, na Malorce, že se za náma rozběhli dva kluci a hodně nesouhlasili, že byli vyfocení a bylo to na film a oni vyžadovali, ať to smaže Libuše tu fotku a další se nám stali, stalo se
ona
nám
říkala,
to několikrát.
Já musíme vytáhnout celý ten film z toho foťáku, teď tady nezmáčnu čudlík.
A vlastně je to, no ale i vůbec toho se bavíme o nějakém vytěžování životu a o etice třeba v souvislosti s těmi Romy nebo s lidmi, nevím, jako který se vám dávají v šanc a úplně nedohlídnou toho, do jakého světla je můžete postavit. A to je i u toho filmu. A stojí to spoustu energie vlastně a času stráveného tím teďko myslím i u těch dokumentárních filmů.
No to je právě velká otázka pro dokumentaristku. Tak jak, no. Jakou na ní máte odpověď, abyste vlastně ty lidi takzvaně neexploatovala, ale prostě, abyste vyprávěla jejich příběh.
No právě. A já jsem z toho trochu teď taková unavená a vlastně jsem, jak jsem to už někde řekla, ztratila trochu schopnost mířit na lidi kamerou. Mm-hmm. Takže pro mě je tenhle příběh z části nějak teď uzavřený a právě chci svou tvorbu nějak rozšířit nebo vydat se směrem k tomu hranému filmu. Takže vlastně teď pracujeme na dvou scénářích, jsme ve vývoji, takže uvidíme, co z toho zejde, ale vlastně se chci vydat tímto směrem. No.
Ale jeden tedy bude inspirován Libuší?
Ano, jeden vychází z té události v té klubu, kdy došlo k nějaké vraždě a fotografka zachytí ten moment a nějak kolem toho vzniká taková širší zápletka a vlastně nikdo neví, co se stalo a nikdy to asi nebude vyřešeno, ale je to nějaký vlastně moment, co mě zajímá a zároveň to nějak odkazuje na film Zvětšenina Antonioniho, takže na tom teďkom pracujeme.
A ten druhý je příběh rodiny, která se zasekla na silnici z Polska z dovolené.
Ano,
to je,
ano.
I, myslím, skutečná událost.
Ano, to se bylo. Stalo ano, před několika lety a oni opravdu uvízli a 4 dny zůstali na odstavném pruhu dálnice z Polska do Česka bez pomoci, neměli mobilní telefony, nikdo jim nezastavil nebo jim nechtěl pomoct. A to je pro nás zase příběh o nějakém sociálním vyloučení a přesně uvíznutí. Je to takový metaforický příběh o uvíznutí ve vztahu.
Hmm. Je to ale zajímavé, co jste říkala ohledně toho dokumentu, že na poli dokumentu jste vlastně trochu ztratila už tu schopnost mířit na lidi kamerou. Takže se ubíráte k té hrané tvorbě, nicméně tu dokumentaristiku máte vystudovanou, tak jak to tedy je důležité pro váš svět, že vlastně zachycovat ty autentické momenty, co je tedy přínos, řekněme, dokumentární tvorby od toho hraného filmu?
Hmm. No, tak já nevím, já zase to beru, že hodně mých kolegů, taky dokumentaristů, začalo natáčet hrané filmy, že vlastně ono i na tom dokumentu jsme natáčeli nějaké cvičení, co byly jako hraný etidy nebo tak, takže tu průpravu jsme nějakou dostali a já vlastně beru film jako jeden celkem a i v tom zahraničí se to ukazuje, že jsou různý, jako, že se to takhle striktně nedodržuje vlastně, že se míchá ta realita nebo ten dokufikce se tomu říká, nebo že prostě i v tom formátu hraného filmu může vzniknout víc jako esejistický tvar například, nebo různý ještě jako subžánry. Takže já to mám takový hodně otevřený. A nevím, jako docela vlastně teďko mě nadchla i ta práce s archivem, takže si dovedu představit, že i nějaký film z archivu bych klidně něco jako příběh Libuše dále zpracovávala, anebo nějaká esej třeba, nevím, o přírodě nebo o něčem, tak to jsou ještě možnosti, které mě zajímají. Ale ano, přesně, ale o tom takhle, že bych dál zpracovávala nějaký osobní příběhy, to teď nevidím úplně.
Je asi docela důležité, nakolik lidi ze sebe chtějí něco tedy vydat autenticky nebo právě o sobě mít zprávu, která třeba autentická vůbec není.
A taky zároveň v té Libuši já jsem našla úplně ideální spolupracovnici a vlastně to mě hodně uklidnilo, že ona je na té stejné vlně a ten film nějak tvoříme společně vlastně, jo? Že není to takovej ten, že já jsem ta nadřazená režisérka, která určí celý ten směr a bude vyprávět o ní, ale já vyprávím nějak s ní, mám pocit.
Jak silný ten hlas měla, protože vy jste na druhou stranu říkala, že vám nechala úplně volnou ruku.
To jo, ale my jsme si strašně moc povídali, opravdu jsme spolu trávili hodně času a myslím, že jsem nějak nacítila to, jak ona to vidí a co je pro ní vlastně nejdůležitější, o čem by ona sama chtěla vyprávět.
Když jsem se dívala na vaši filmografii, tak je opravdu docela pestrá a s různými tématy. Váš první film jste točila v Podněstří, v neuznané Moldavské republice pod nadvládou Ruska, čili téma politického útlaku, totality, které se potom tedy objeví právě i v dokumentu o Libuši Jercoviákové. Pak ale to je strom o výběru vánočního stromu na pražském staroměstském náměstí. Pak jsem viděla i Vračka, což je vietnamský, nebo je to o vietnamském fotbalovém týmu Shaolin Soccer. Tam jste se možná trochu s Libuší Jercoviákovou mohli potkat, protože ona fotila také tu vietnamskou komunitu. A další v Půlnoci, která byla oceňovaná, tak to bylo o elektrické energii, o světle. Tam, tak jak si vybíráte ta témata?
Já nevím, nějak to ke mně přichází a vždycky zpracovávám to, co mě v daný okamžik nějak jako zaujme. Takže a jsem hrozně ráda, že právě jsou to různorodý témata a že ty zkušenosti jsou trochu k nezaplacení a můžou se potom využít, můžu z nich čerpat později. Například v tom Podněstří jsme opravdu byli začinění tajnou policií a vlastně nějakou formu útlaku jsme tam na vlastní kůži zažili. Takže to mi zase pomohlo se nacítit na ten příběh Libušek, která asi taky měla strach tady nějak právě z té tajné policie například. A tak, takže opravdu v tom Podněstří jsem měla pocit, že jsme se vrátili někam do doby normalizace. Takže to mám vlastně, to je jedna věc, co zase mám ráda na dokumentu, že vás dostane do různého prostředí a i když je to někdy velmi náročné, tak že z toho můžete se poučit dál.
V Půlnoci se, pokud vím, zúročila svůj zážitek z pobytu ve tmě. Jaké to bylo?
No, bylo to krásný, někdy na to vzpomínám, že teď už bych to nezvládla, že bych byla velmi nervózní, například, kde se nachází můj sen, takže jsem ráda, že jsem to absolvovala před těmi 15 lety, nebo kde to bylo. A bylo to hodně jako očistné a ozdravné. Vlastně i teď si to nedovedu představit, že bych bez mobilu nebo bez toho tam vydržela. A přitom no, je to krásný, jak ten mozek začne fungovat v té tmě absolutní a v tichu úplně jinak, na co si všechno začnete vzpomínat. A vlastně i ten film se mi v hlavě skládal tam v tom pobytu ve tmě, takže to byl prostě pro mě taky úžasný zážitek.
A kde teď si dáváte právě takové prostory pro inspiraci, pro nějaký odpočinek, protože třeba několikrát zazní v dokumentu ještě nejsem, kým chci být. dívat se na věci jinak. A to je vlastně princip i touha, i ambice Libuše Jarcoviákové. Zdá se mi, jak se to otisklo do vašeho přístupu, dívat se na věci jinak.
No, to se taky vždycky snažím se dívat na věci nějak jinak právě. A já třeba hrozně ráda cestuju, tak za prvý teďko mám hroznou radost, že právě projíždíme ty festivaly, vždycky chci poznat nějak víc třeba to město, kde jsme. Začala jsem zase fotit, já jsem totiž jako taky původně chtěla být fotografka, ale nějak se to nepodařilo a pak různýma cestama se zase k tomu dostávám a to se mi hrozně líbí, protože se nějak vědomě si zvědomuju ty svý jiný pohledy, který se snažím zachytit na těch fotkách. A dál jsme si už teda v covidu koupili obytňák vlastně a cestujeme hodně se synem, s mužem a to je pro mě úplně jakože to fakt je něco, co mám hrozně ráda, že se vydáte do toho jiného života bez všech technologií a můžete trávit čas v přírodě a popojíždět a nějak žít ten nomádský život. No.
Říkáte, že je potřeba posouvat hranice toho, jak o některých věcech mluvit, tak konkrétně právě filmem o Libuši Jarcoviákové, kde byste chtěla, nebo vnímáte, že třeba se už posouvají hranice, že je tu jiná optika, jiné vnímání?
No, nevím, jestli se úplně posouvají, ale myslím si, že se začíná o věcech mluvit, začíná se víc hodně mluvit, nebo i se to začíná řešit o postavení žen jako ve společnosti, v práci, o prostě tady tom nároku na mateřství, o rozdělených rolích, jakože vlastně dítě je tak stejně otce jako matky a o tom, jak s tímhle vlastně nakládat, tak to si myslím, že se pomalu mění a ta osobní svoboda a hledání toho, kde je místo člověka, tak, no, tak to přijde důležitý, no, se takhle.
Na úplný závěr, jaký dokument nebo hraný film vás teď někdy v poslední době zaujal?
No, tak určitě jich byla strašná spousta teďko, stejně zaskočila, protože já opravdu jich vidím hrozně moc teď, když objíždím ty festivaly. Teďko naposledy jsem například viděla film Crossing, který je to, myslím, pod názvem Mosty Levana Akina, který taky byl s námi zároveň na Berlinále. Tak to je krásný film vlastně taky o trochu queer komunitě.
Klára Tasovská, režisérka, nejnověji teď uvádí dokument o fotografce Libuši Jarcoviákové Ještě nejsem, kým chci být. Děkuji, že jste přišla do vizitky. Ať se vám daří.
Děkuji moc za pozvání.
A ještě posíláme na závěr další skladbu ze soundtracku k filmu Oliver Thorpe, Pet Focus, Who Am I Really? Tak to je další ještě? Jestli můžete, prosím,
ano, ano. Říct. Tím ten soundtrack vlastně končí, že na začátku se Libuše ptá, kdo jsem a na konci se ptá, kdo skutečně jsem, protože ještě bych jenom řekla, že v tom soundtracku, že není jenom hudba, ale uvozují právě věty Libuše Jarcoviákové jako je z filmu, ty hlavní.
Tak to posílá dnešní host Klára Tasovská a od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.